слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмова з автором ідеї проєкту депортації, головним редактором журналу «Локальна історія» Віталієм Ляскою. Ми будемо говорити про ваш спецпроєкт, який називається «Депортації». Вчора передивилася все. Він дуже цікавий, дуже корисний. Ви автор проєкту, так?
Я є автор ідеї і часткової концепції.
Чому для мене ця тема важлива про депортацію? Тому що я сама переселенка, і коли читала, дуже, ну, дуже важко. Навіть зараз, попри те, що і ці події сталися дуже давно, і люди, які були депортовані і живуть в Україні вже багато років, вони все одно згадують свій дім, розповідають, як це відбувалося. Що вас, ну, не можна сказати, надихнуло, але чому ви вирішили, що про це треба говорити і згадувати?
Якщо говорити про чому, так, тоді, напевно, ще кілька важливих складових, кілька важливих каталізаторів. Перше те, що, безумовно, якщо ми говоримо про українське суспільство, яке є не надто гомогенне в плані історичної пам'яті, так, то, на жаль, дуже багато сторінок нашого минулого, особливо трагічного минулого, вони якось так, знаєте, мають певний такий навіть регіональний присмак, регіональну характеристику. Тобто, якщо це умовно депортовані з Польщі, а це є проблема там Західної України, чи тих людей, які там зараз мешкають. Насправді, проблема депортації, так, цих примусових депортацій 44-46 року і пізніших депортацій, це проблема всього українського суспільства, бо знову ж таки, депортовані жили не лише на території Західної України, а вони населяли, фактично їх розселяли аж до Донбасу.
І у вас є мапа, де люди можуть поглянути, куди і скількох людей переселили.
Так. Ось. І, бо фактично, якщо ми говоримо про 44-46 рік, це лише одна невеличка ланка, так? Бо фактично маємо ще 51-й рік, акцію 51, коли в рамках останнього територіального бартеру післявоєнній Європі було переселено також 30 тисяч бойків з району Устриків-Долічних. Тобто ми говоримо про сотні тисяч людей, які втратили рідну оселю. Але тут ми маємо ще інший важливий елемент, елемент певної міри геополітичний. Фактично таким спецпроектом і наступними, так, ми хочемо привернути увагу до дуже великої проблеми України поза Україною, так, тих українських територій, які є зараз поза державним кордоном України, так, і про які Україна чомусь забуває. Бо фактично, якщо ми говоримо про Закерзоння, так, етнічні території, які є в складі Польщі, то в силу різних обставин, і часових, і політичних, і інших, Закерзоння зараз втрачає своє українське обличчя. Тобто українське обличчя Закерзоння – це вже не люди, це вже не села, це лише церкви, цвинтарі, які також нищаться. Тобто фактично мене 10, 20, 30 років, і жодної згадки про те, що українці жили на своїх етнічних територіях, не буде. Ось. І третя річ, що про депортованих, в принципі, ми взагалі мало говоримо на державному рівні, так? Ми про них там зрідка зернають якісь законопроекти, так, не надто досконалі. Але фактично це люди, які стали жертвами цієї війни після війни, так, жертвами, коли наче вже фронт минув, але їх виселяли, вбивали, так, їх дискримінували в різний спосіб, це теж дуже важливо. Ну і четверта складова, це, безумовно, складова емоційна. Так, ми як проект, який базуємося на висловленні і подачі популярної історії, так, на комунікації з широким загалом, розуміємо, що суха історія, так, вона, в принципі, пересічним людям не цікава. І тому тут йдеться, що ми хотіли залучити емоцію, так. Бо історія завжди цікава, коли є емоція, чи особиста, чи не особиста, але коли та історія може оживати, так, доля конкретних людей. І тому спецпроєкт цей ми побудували також доволі нетрадиційно для, в принципі, для подібних проєктів, бо фактично ми ситуацію розглядаємо в двох рівнях. Тобто мікрорівень – це доля конкретної людини, так, це доля Василя Сохи, батька якого вбили в Поскоровичах, так, це село на Закерзоні, а самого Василя дитиною переселили. Це доля Ганни Косовської, якої переселили з Старого Брусна. І це доля її внука, який їздить зараз з України в Старе Брусно, яке зараз в складі Польщі, аби відновлювати цей центр. А з іншого боку, це і макроісторія, так? Бо ми завжди звикли звинувачувати, от, наприклад, в цих депортаціях 44-46 року лише Сталіна чи комуністичну Польщу. А фактично добро на це дала також і західні союзники. І Черчилль також сказав свою, може, менш знамениту фразу, але сказав, що його, в принципі, не турбує процес переселення цих виселень, що це є звикла річ, так що для геополітики, геополітика може жертвувати долями цих людей. І це насправді от цей весь комплекс причин, так, він зумовив наше таке зацікавлення цією темою. Це лише початок, насправді, бо фактично, якщо ми говоримо про тему українських етнічних територій, які зараз в складі в Польщі, Словаччини, Румунії, так, то Центр пограничя Українсько-католицького університету кладе собі за основу дослідження і збереження історичної пам'яті про це і донесення широкому загалу, що насправді ну, такі речі були, але ці речі не є лише в минулому. Так, ми повинні дбати і про сучасне, і про майбутнє, і повинні те українське, можливо, не надто чисельне, але те, яке є, на тих територіях берегти, популяризувати і показувати, ну знаю, умовно кажучи, щоб українець їхав до Польщі не лише десь там в бідронку чи за чимось іншим, а щоб він їхав на цвинтар своїх предків, чи не своїх предків, але українців, так, щоб він долучався до якихось громадських ініціатив, щоб він дбав, чи принаймні пам'ятав. І це для нас це важливо, це осердя, аби пробудити цю громадську свідомість серед широкого загалу. Так, використовуючи, в тім числі, такі емоційні спецпроекти, так, як оцей по депортаціях.
Віталію, от з радянських часів, знову ж таки, як я зрозуміла з вашого проєкту, про депортацію депортовані люди говорили мало, обережно. Тому що я не розумію, насправді, чому побоювались якогось осуду, побоювались, що їх там не сприйматимуть у нових громадах. От ті люди, яких вам вдалося записати, у вас є фрагменти розповіді людей, які були депортовані. Зараз вам було легко домовитися з ними про інтерв'ю?
Зараз звичайно, ситуація поліпшується, бо фактично, якщо ми, умовно кажучи, повернемось до 44-46 року, до цих процесів виселення, насправді була дуже серйозною проблемою адаптація, так, цих переселенців на нових місцях. Незалежно, чи це була Західноукраїнська область, чи це було Південь України, чи це був Донбас. Бо фактично людей сприймали місцеві українці з пересторогою, так, творилися певні і навіть такі ментальні різниці. Ось. І зрозуміло, ну і крім того, боязнь репресій, так, СРСР як тоталітарна держава, так, вона не передбачала розмов про це, так, тим паче зрозуміло, хто з радянського боку був винен, що був каталізатором цих злочинів. І фактично, за радянський час це час такого мовчання. Я би не сказав, що це була заборона така повноватісна, так, за це, напевно, що не переслідували, якщо про це говорили, так, на кухнях чи в сім'ях. Але тут проблема самих представників, що не закривалися, так? І зараз є дуже гарний момент для висвітлення цих всіх речей, бо ми маємо фактично покоління переселенців, покоління їхніх дітей, які не надто цікавилися, які виросли в Радянському Союзі, не надто цікавилися цим проблемам, і маємо покоління внуків і внучок, які зараз ретранслюють оці спогади, які відчувають оцей жаль за тою своєю малою батьківщиною, і, звичайно, які вже, можливо, не є в полоні такої чіткої парадигми про злочинність, так? І не є в парадигмі скорботи за тим. Вони є в парадигмі більш такого позитивного мислення. Тут я завжди наводжу приклад там громадської організації «Вирій» чи тих ініціатив, які їздять на туди, відновлюють цвинтарі, роблять туристичні путівники. І, знову ж таки, вже мислять в рамках не польсько-українського протистояння, а польсько-української дружби. Не завжди це виходить, наприклад, з польського боку, так, але ми маємо ту ситуацію, що зараз є тут є добрий фундамент для міждержавної співпраці, для формування певної толерантності, для формування певних, знаю, християнських, бази християнських цінностей, так, бо могили в центрі не можна руйнувати, так, навіть якщо це могили своїх ворогів, минулого, так?
Віталію, що вам розповідають депортовані українці? Що вони розповідали про те, як вони от приїздять? Ну, зараз вже вони можуть поїхати у ті села, звідки їхні родини були переселені. От чи приїздять вони? А якщо приїздять, то куди йдуть? З ким? Чи є їм з ким поговорити там ще? Чи є куди піти? Як їх приймають у цих селах?
Ну, треба розуміти, що чимало сіл, так, з яких переселяли в 46-му році, чи навіть 51-му році, особливо таких малих сіл чи хутрів, вони вже не існують, так. Якщо ми говоримо про там українське село, так, яке є зараз, колишнє українське село, це переважно церква, так, і цвинтар. Часом цей церкві цвинтар зарослі лісом. Тому тут йдеться, що радше оці переселенці переїжджають на
цвинтар.
Могили, угу. На цвинтар, на могили своїх батьків, дідів і тому подібне. І тут, якби це парадоксально не звучало, от на цих цвинтарях наразі ще тримається сучасне і майбутнє Закерзоння, так? На цих українських цвинтарях. Зрозуміло, що властиво українців, так, які автохтонів, які там мешкають з діда, прадіда на Закерзоні вже є дуже мало, це є одиниці, так? Це, там, можливо, змішаних сімей і тому подібне. Бо фактично польська комуністична влада, вона зачистила Закерзоння, як лезом бритви. Маємо 44-46 рік, 47 рік операція «Вісла», далі операція «Акція 51», так звана. Фактично до мільйона українців, так, які там мешкали перед Другою світовою війною на Закерзоні, там за різними підрахунками, ну, більшу частину з них брутально вирвали корінням, так, з їхньої батьківщини, так. Ну і далі ми маємо там кількадесять років такої доволі потужної, я би не сказав, напевно, ще асиміляції все ж, так. Це ж асиміляції. І знову ж тут велика подяка знову ж церкві, яка ще тримає от властиво цих парафіян коло себе, греко-католицька церква, чи там менше міру православна церква, яка є ще тими осередками, навколо яких ці люди гуртуються. От. Але маємо зараз дуже добрі позитивні приклади, коли українська громада в Польщі намагається це також тримати. І є дуже гарний приклад Народного дому в Перемишлі. Це буде фактично така доволі модерна структура, яка буде, я переконаний, одним з найкращих осередків українського життя у всій Польщі, завдяки діяльності тих людей, які є небайдужі.
Нагадаю слухачам про те, що ми говоримо з автором ідеї проєкту депортації, головним редактором журналу «Локальна історія» Віталієм Ляскою. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Віталію, я думаю, дуже важливо розповісти нашим слухачам, на яких умовах і куди переселяли людей, депортували. Ну, тобто, вони приїздили у населений пункт, це село чи місто, куди вони йшли далі, де вони оселялися. І що вони могли із собою забрати із своїх будинків?
Так, якщо ми говоримо про період 44-46 років, то все спершу базувалося на такій угоді про Люблінська так звана угода між Польщею і радянською державою про те, що знову ж таки цей переселення вони будуть добровільні. І фактично десь на початках це так і відбувалося, ось. Але вже пізніше зрозуміло, що не всі вірили в там радянську пропаганду, що на Сході буде жити весело, світло і добре. То далі, тоді вже почали процес примусового виселення, так? І це примусове виселення, воно часом мало характер не такий прямий. Тобто вас просять виселитися, так, переселитися. Ви кажете, ні, я не хочу, тут моя обійця, господарка, морги, поля і тому подібне. Але наступної ночі приходять польські підпільники, збройні зони і палять півсела. Зрозуміло, що очевидно, що це такий непрямий каталізатор для виселення. Якщо говорити про речі, які можна було доволі ввозити, зрозуміло, що це були, знову ж таки, особливо 45-46 рік, це були вже пришвидшені такі темпи збору, збирання і переселення. Але дозволяли вивозити одяг, взуття, білизну, продукти харчування, різного роду сільськогосподарський ремонент, худобу, птицю і тому подібне. Водночас був доволі чіткий перелік того, що, в принципі, не можна було вивозити, це гроші, так? за винком ще радянських карбованців, і то там обмежувалося до 1000 карбованців на одну особу. Золото, золото, так, ще я не думаю, що, знову ж таки, ці речі були дуже такі поширені, що там масово українські селяни на Закарзоні мали золото, зброю, предмети мистецтва, старовини, автомобілі, мотоцикли, меблі і тому подібне, і тому подібне. Але зрозуміло, що це все речі були дуже, дуже умовні, і все дуже часто залежало від часу на збір, від умов виселення, ну і від решті від тих людей, які виселяли, наскільки вони були толерантними, слово важко сказати, лояльними, так, до цих людей. Загалом було за період 44-46 року з території Закерзоння на схід було виселено 482 тисячі українців. Це просто шалена цифра, так, за два роки. Ось. І відбувалося, звичайно, кілька етапів. І якщо говорити про розселення, так, то очевидно, що радянська влада керувалася двома такими важливими аспектами. Перше, не допустити такого загального згромадження переселенців десь в одному місці, так? Тобто, не, щоб там тих 470 тисяч не осіли в одній області, чи в трьох областях, так? Ось. А по-друге, ще був дуже важливий нюанс, те, щоб, знову ж таки, відселити їх подалі від західного кордону, так? Бо йшлося про те, що, ну, люди могли, принаймні, мати думку повертатися, пробиратися на кордон і, ну, пробувати повернутися на свою батьківщину. Якщо по статистиці, знову ж таки, це десь близько 35% так чи інакше осіло на в Тернопільській області. Так чи інакше, ви їх часу могли на схід переселяти, потім вони вже поверталися поближче до тої малої батьківщини. Це Тернопільська область, Львівська область, десь там більше 10%. Ось. Ну і дуже велика складова – це південний схід України. Це є в нас Донецька, чи тоді Донецька область.
Сталінська на той момент.
Сталінська на той момент. Південь України, Одеса, Миколаїв, особливо, якщо ми говоримо про південь України і Донбас, то дуже фактично лише туди спрямовували жертв акції 51, коли виселяли там 30 тисяч бойків. Так, фактично там досі є на Донеччині чи на Луганщині. В тім числі на окупованих територіях є цілі бойківські села. Тобто, якщо говорити про таку регіональну динаміку, так, регіональний зріз, це переважно Галичина, так, але з певними з тим розумінням, що дуже багато до Галичини поверталося вже пізніше зі сходу. Ну і південний схід, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області.
Віталію, чому радянська влада не хотіла цих людей селити компактно?
Ну, зрозуміло, тут політика поділяє владарів, але з цим трошки вивертом, так. Ну, зрозуміло, що коли ти розсіюєш цих людей, тому, звичайно, не всі були задоволені з виселення, ба навіть більшість була незадоволена з цих виселень, так. Очевидно, що тут могло запалитися, чи принаймні затліти якісь організований незадоволений, скажімо так. Ну і треба також розуміти, що територія Закерзоння це була також територія діяльності української повстанської армії, так? Тобто гіпотетично причини для перестороги вони були. Ну і крім того, треба розуміти, що радянська влада також і очевидно керувалися і певними господарськими мотивами, так. Хоча для людей це було шоком. Бо і собі ви живете там умовно, якщо ми говоримо там в горах, так, там в район Устих-Доліщних, і вас переселяють в степи.
Або в індустріальний Донбас.
Так, це абсолютно інший ландшафт, абсолютно інший господарські, культурні, ментальні взаємодії, так? Це абсолютний шок, так? І в тім числі от цей шок, так, він мав на меті також притлумити цю свідомість того українця із Закерзоння, так? Бо тут треба було думати про те, як вижити в тих умовах, а не думати про те, там, про Україну чи якийсь там український рух.
Куди селили цих людей? Це були міста чи маленькі села? Чи куди, ну, чи і туди могли поселити?
Ну, якщо ми говоримо про західноукраїнські території, так, про Галичину, так, ну, це переважно були села, так, чи приміські села, що це також дуже цікавий феномен, якщо ми говоримо навколо Львова, так, то дуже оці приміські села, там Зимна Вода, Рясне, там Оброшино, так, от там якраз є дуже велика частка саме переселенців, так, так компактно розселених. Якщо говорити про села, знову ж таки, Західної України, то дуже часто селили туди, звідки були перед тим виселили поляки. Так, бо ми, знову ж таки, говоримо, що цей, ці депортації, чи цей обмін населенням, так, він був взаємний. Так, з Польщі також виселили, верніше, з території теперішньої України, також виселили чимало поляків, так, і, знову ж таки, обійстя поляків займали українці, яких примусово виселили Закерзоння.
Ну, відповідно, поляки їхали у Закерзоння у помешкання українців.
Так, 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 так. І тому зараз це дуже добре пояснюється цей феномен кросовиків, так, бо фактично це вихідці, ну, з українських територій, так, і ці кросовики вважають, що вони втратили теж батьківщину, тільки вони вважають, що це польська батьківщина. Але тут треба розуміти тривалість життя цих поляків тут, так? Оце максимум десь де-інде 600 років, але переважно це є міжвоєнний період, це є осадництво і тому подібне, якщо ми говоримо про Волинь.
Віталію, а можна у вас уточнити? От поляки, яких переселили до Польщі, які жили на території України, вони у яких населених пунктах жили? Тобто на якій території? Просто я думаю, що це, мабуть, була Західна Україна.
Так, це була Західна Україна. В основному, безумовно, це була Західна Україна. Ось.
Але
Волинь...
ж, а кого ж, до які помешкання їхали українці з Польщі, наприклад, до Луганської області? Там же ніхто не звільнив для них помешкань.
Ну, от справа в тому, що там людей от кидали в степу, так, і десь вони там собі виривали землянки, і насправді дуже багато спогадів, які вражають своїм жахом. Тобто людина серед степу, серед зовсім іншого клімату, вже в колгоспному ладі, так, в основному ладі, вона десь підселяється до когось, риє собі землянки. Це насправді дуже жахливі речі. Тобто людей кинули на поталу, так, і ще й фактично їх перезакріпачили в колгоспному ладі. Тому тут трагедія тих переселенців, які мешкають, яких переселили на Південно-Східну, її важко навіть осмислити.
Нагадаю про те, що ми говоримо із автором проєкту «Депортації», редактором, головним редактором журналу «Локальна історія» Віталієм Ляскою. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Віталію, я хочу поставити таке, можливо, риторичне запитання, але от, наприклад, моя родина переїхала зі Сходу, коли почалася війна. І війна триває й досі, і постійно я про це, ну там, і матеріали роблю, пов'язані з війною, з переселенцями. І вже, ну, на сьомому році війни часто чую про те, що не варто про це говорити. Ну, навіщо? Вона ж таки буде тривати, та війна. Згадувати про це не треба. Поганий настрій у людей там після цього. І я думаю, те саме і про депортації. Тобто, навіщо взагалі про це згадувати? Ну
та, є такі думки, що дуже часто є такі... Фрази навіть загалом, нащо ворушити це минуле, воно ж минуле.
А от нащо ворушити?
Або це минуле, воно не минуле насправді, воно живе досі, так? І це є травми, які не проговорені. І ці непроговорені травми, вони ще страшніші насправді. Ми досі не знаємо, умовно кажучи, ми навіть те, що не знаємо, ми не засудили оцих цих людей, які ці депортації, мовно кажучи, запустили, які це виконували і тому подібне, тому подібне. Ну це ж, ну, як ми можемо мовчати про те, що фактично, ну, нехай менше мільйона українців за там неповних, я не знаю, скільки там рахувати, нехай неповних, менше 10 років, так, що загалом ці всі депортації рахувати, втратили рідне помешкання. Це проблема не лише людей, це проблема зараз існує, що фактично, кажу, за років 10, 20, 30 ми навіть не будемо знати, що за лінією Керзона, за там державний кордон України, жили українці. Так? Україна сама, як держава, вона сама себе зменшує, умовно кажучи, у своїх, я не знаю, принаймні ментальних розмірах, розмірах свого розселення людей. Ми дуже часто говоримо про Кубань, так? де українці жили, ну, нехай 200 років там, чи 300 років, а ми не говоримо про Закерзоння, де українці жили, умовно кажучи, 1000 років. Можна не українці, русини, там, але з княжої доби, так ми там можемо говорити. Тому про ці речі обов'язково треба проговорювати, бо фактично породжується незнання. От я тут дуже наведу яскравий приклад. Досі навіть серед людей, які там, може, щось знають про історію, цікавляться, плутають депортацію українців з Польщі 1944 року з операцією «Вісла», так, яка була вже така більш внутрішньополька. Так. Дуже часто всіх переселенців називають лемками. Так, незалежно, чи це там з-під Куманчі його прислали справді з території Лемківщини, чи з-під Холма, так, де зовсім інша етнографічний поділ. Тобто є дуже багато питань, на які суспільство не знає відповідей, так, які, ми, знаєте, якщо ми не будемо шукати відповіді, то ми не будемо відчувати свого коріння. От, а це вже, напевно, що буде риторичні теж питання, для чого, а чи нам треба коріння, чи нам треба знати, на чому ми стоїмо, де ми народилися, і тому подібне, і тому подібне. Звичайно, що деякі неприємні речі треба проговорювати. Це не означає, що вони від того стануть більш приємними, але ми тоді, принаймні, будемо мати історичну справедливість, так, коли дамо відповідь на ті чи інші питання. Часом болючі, часом неприємні, часом, можливо, трішки контроверсійні в контексті спілкування з нашими сусідами, так? Але, знову ж таки, на ці питання відповіді мусимо точно давати, і, ну, це ж зараз ми можемо, умовно кажучи, цільову аудиторію цих питань окреслити, так? Якщо говоримо про фактично 500 000 виселених. Так, ми маємо покоління дітей, покоління внуків, ми маємо просто кілька мільйонів людей, які теоретично хотіли б знати про те, що сталося з ними там 70 чи 80 років тому.
Віталію, я коли передивлялася ваш проєкт, ви багато опитали людей, які українці, які були депортовані. Але я, ну, не помітила, принаймні, щоб ви когось записали з польської сторони.
Так. Є така річ. Вона зумовлена з кількома причинами, і логістичними, і нелогістичними. Тут треба сказати, що фактично проект «Локальна історія», він займається не лише спогадами, зафіксуванням спогадів переселенців. Це такий ширший масштабний проект такої живої історії, де ми намагаємося вже з кінця 2013 року зафіксувати і врятувати спогади очевидців, старожилів про важке 20-те століття, про міжвоєнний період, про Другу світову війну, війну після війни і тому подібне. Звичайно, що в тракті того і праці ми не ставили собі за мету записати лише українців. Але є об'єктивні обставини, так, тут живуть лише українці. На жаль, ми не мали змоги їхати в Польщу записувати поляк. Все це, напевно, що було б добре з точки зору порівняння цих всіх обставин, переселен і подібне. Ну і зараз час пандемії, очевидно, що ця складність помножилася втричі, а то й більше. Тому фактично ми не заперечуємо того, що ми подаємо український бік на оці депортації, але ми вважаємо, що, ну, насправді це також важливо, бо ми говоримо про 482 тисячі саме українців, яких виселили з території Закерзоння. І плюс, зважаючи на те, що на Закерзоння зараз різними способами, штучними, природніми, але втрачає своє українське обличчя, це теж важливо. Так, нам треба говорити про от саме ці українські етнічні території, бо скоро ми про них не буде що говорити і не буде що важливо кому говорити.
Я чому вас питала про польську сторону? Не тому, що там є дисбаланс, ви пояснили об'єктивні причини. Я просто подумала, що, можливо, польська сторона там не захотіла брати участь у вашому проєкті, наприклад.
Ми не комунікували з польською стороною, кажу, в силу знову ж таки питання. І тут треба розуміти, що, знову ж таки, яка справа? Оце польсько-українське протистояння в сфері історичної пам'яті, воно є, так, воно є об'єктивне, ми його марно заперечувати, так? Воно все ж таки для початку вимагає тривалого конструктивного діалогу, передусім між академічними істориками, так, які можуть спробувати виробити якийсь виважений погляд на це нашу спільну історію, або принаймні не трактувати героїв одного народу як злочинців для іншого народу, так? Тобто такі чорнобілі лише тони. Ось, наш спецпроект більш такий, знову ж таки, про емоцію, більш популярний, більш заснований на усних спогадах. Так, ми тут також треба розуміти, що усні спогади – це не є об'єктивне історичне живо. Ми це розуміємо, це є емоції, це є суб'єктивізм. Ось, але, знову ж таки, якщо ми їх вплітаємо в загальну історичну канву, верифікуємо даними з архівів, знову ж таки, залучаючи академічні історики, то ми можемо дати такий медійний продукт, так, який зацікавить чимало людей. Ось. Тому ми на меті не маємо, знову ж таки, нікого ані посварити, ані примирити. Ми хочемо показати ту реальність, але водночас треба розуміти, що ця дискусія передусім між істориками має тривати. Так? Бо в нас переважно дискутують або політики, або ще хтось. Історики чомусь є на маргінезі того всього процесу. Тому, знову ж таки, тут треба рухатися поступово і, дасть Бог, історики між собою домовляться, і тоді вже можемо говорити про наступні речі.
А ви можете сказати на рівні не істориків, а простих людей, ця тема проговорена між поляками і українцями?
От на рівні простих людей, знову ж таки, я скажу, це суб'єктивне враження.
Ну, я ж вас і питаю про ваше суб'єктивне, так.
Там видається, що старші люди, так, бо, знову ж таки, ми кілька разів і працювали в темі старожилами, в тім числі навіть польськими, в темі Волинської трагедії, так, наші журналісти. І з того, що я читав, бачив і бачив на власні очі в тім числі, виглядає на те, що старші люди вже не хочуть воювати між собою своїм пам'яттям. Мовляв, кого краще, в кого гірше, хто злочинець, хто ні. Тут, мені здається, вже з певним медіпіком приходить розуміння, що, знову ж таки, не можна все бачити в чорно-білих тонах. Тобто, мені здається, що на, умовно кажучи, на старше покоління, так, вони десь, може, несвідомо, може, не так рельєфно, може, не так вербально, але це порозуміння знайшли, так. Десь так, можливо, відбувається зараз з молодшим поколінням. Оце це, що я згадав, позитивні приклади українських хлопців і дівчат, які їздять на цвинтарі, їх відновлюють, так, які, знову ж таки, не керуються якимись міжнаціональними конфліктами, які керуються лише повагою і любов'ю до тої втраченої, але все ж таки своєї батьківщини. Ось. Але зрозуміло, що з обох боків, я підкреслюю, з обох боків завжди будуть люди, яким буде вигідна ескалація цих польсько-українського протистояння в сфері історичної пам'яті, яким буде вигідна, можливо, навіть радикалізація цих процесів, політизація. Але водночас тут, знову ж таки, тут важливий баланс. Так? Ми стоїмо на своєму, так, але ми, знову ж таки, не хочемо воювати зараз, так, з минулим. Так, ми хочемо про минуле пам'ятати, його оберігати, його зберігати. Ми не хочемо, знову ж таки, там, не знаю, прикривати це якимись купюрами, але водночас ми повинні розуміти, що наше майбутнє, там, України, Польщі, воно є спільне майбутнє, майбутнє в спільному європейському домі. І я чомусь підозрюю, що не завжди тут історична пам'ять має відігравати важливу роль. Я припускаю і сподіваюся, що, в принципі, наші польські сусіди це теж розуміють, одну важливу річ, що кожного народу, кожної нації є право на своїх національних героїв і на своє трактування національної історії. Так? І дуже важливо це рядно, політичне, геополітичне не перетягувати на національні історії. Дуже важливо зберігати, напевно, ту свою і не звинувачувати когось, знаєте, там, ви є людобуйці, чи ви є там злочинці, і тому подібне, і тому подібне. Тому, але знову ж таки, я вірю в ці, що перспектива українсько-польських відносин є гарна, добра, і історія, в тім числі, історія простих людей, особистих трагедій, вона саме є помічна. Бо ми можемо говорити про різні макроісторії, то, що там історія в Варшаві, в Києві, і там Тур Сталін, чи Беро, чи ще хтось. Це все дуже таке далеке, це таке дуже чорно-біле, це дуже таке, знаєте, з таких жахливих часом підручників, там, з початку 90-х. Да? Ось. А ми показуємо історії реальних людей, так, історії чиєїсь бабусі, чогось дідуся і показуємо ті емоції. І зрозуміло, що тут, знову ж таки, це насправді дуже важливо такий мікрорегіональний чи локальний підхід до тих всіх процесів. І чим більше ми будемо знати історії, тим ця картина буде повніша і тим більше нас можуть нас зрозуміти наші сусіди.
Це був автор ідеї проєкту депортації, головний редактор журналу «Локальна історія» Віталій Ляска.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.